Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը, առաջիկա 20 րոպեներին լսեք։ Շվեդիայի խորհրդարանը ճանաչեց հայոց ցեղասպանությունը, Թուրքիան դիմում է կտրուկ հակաքայլերի, Չեխիան հայտարարելով վարչապետ Էրդողանի այցը Ստոկհոլմ։ Ոստիկանական բռնություն, ընդդիմախոսների ահաբեկում, համատարած կոռուպցիա, այսպես է նկարագրում Հայաստանում ստեղծված կացությունը Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտն իր հերթական զեկույցում։ Ղարաբաղյան հիմնախնդրի շուտափույթ լուծման կարիք չկա, Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի նախագահը հակադարձում է Գորան Լենմարկերի վերջին հայտարարություններին։ Առաջիկա րոպեներին մի շարք թեմաներ ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը տեսությունը կներկայացնի Աստղիկ Բելևյանը։
Երեք երեկոյան Շվեդիայի խորհրդարանը 131 կողմ և 130 դեմ ձայների հարաբերակցությամբ ընդունել է 1915 թվականին Օսմանյան Թուրքիայում իրականացված հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևը։ Քվեարկությունից հետո Անկարան հետ է կանչել Ստոկհոլմում իր դեսպանին, իսկ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը Չեխիան է հայտարարել մարտի 17-ին նախատեսված իր այցը Շվեդիա։ Այսօր Թուրքիայի արտգործնախարարությունը կանչվել Անկարայում Շվեդիայի դեսպան Քրիստեր Ասպը, որին պաշտոնապես բողոք է հայտնել նվել 3 երեկոյան ընդունված բանաձևի առնչությամբ, տեղեկացնում է Associated Press-ը։ Այդ հանդիպումից հետո դեսպան Ասպը հայտարարել է, որ պատմությունը պետք է թողնել պատմաբաններին, կոչանելով շարունակել Թուրքիայի հետ բարի դրացիական հարաբերությունների պահպանումը։ Շվեդիայի արտաքին գործերի նախարար Կարլ Բիլտը իր մտահոգություններն է արտահայտել խորհրդարանում ընդունված բանաձևի առնչությամբ, նշելով, որ իր գնահատմամբ այն չի կարող դրական ազդեցություն ունենալ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի վրա։ «Ես զգուշացրել եի հետևանքների մասին», ասել է Բիլդը, տեղեկացնելով, որ Թուրքիայից հաղորդագրություն է ստացել, համաձայն որի թուրքական ընդդիմությունը ցանկանում է կասեցնել հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը։ Միացյալ Նահանգների պետական դեպարտամենտը հրապարակել է մարդու իրավունքների 2009 թվականի տարեկան զեկույցը, որտեղ քննադատություն է հնչեցնում Հայաստանի իշխանությունների հասցեին մեջբերումը ԵԱԿ-ն խախտումներով անցկացված 2008-ի նախագահական ընտրությունների և 10 մարդու մահվան հանգեցրած հետընտրական բախումների հետևանքով Հայաստանում ստեղծվել է քաղաքական ճգնաժամ, որը լարված է պահել մթնոլորտը երկրում և իրավիճակը մեկ տարվա ընթացքում չի կարգավորվել։ Պետդեպարտամենտի հրապարակած զեկույցի մյուս մանրամասները լսեք ծրագրի ընթացքում, և վերջում տեղեկացնեմ, որ հաջորդ շաբաթավերջին մարտի 18-ին Հայաստան կժամանի համայն Ռուսիո Պատրիարք Կիրիլը։
Շնորհակալություն Աստղիկ, շարունակում ենք թողարկումը, և այսպես 3 երեկոյան Շվեդիայի խորհրդարանը Ռիքսդագը հաստատեց այն բանաձևի տեքստը, որով 1915 թվականին Օսմանյան կայսրությունում տեղի ունեցածը ցեղասպանություն է որակվում շվեդ խորհրդարանականների որոշման և դրան հետևած թուրքական արձագանքների մասին պատմի Հրաչ Մելքումյանը։
Շվեդիայի խորհրդարանը ճանաչեց հայոց ցեղասպանությունը 5-7 օրը շուրջ 6 ժամ շարունակված քննարկումների արդյունքում որոշումը ընդունվեց ընդամենը 1 ձայնի առավելությամբ։ Բանաձևին կողմ քվեարկեցին 131 падգամավոր դեմ 130-ը։ Քվեարկության ելքը պարզ չէր մինչև վերջին րոպեն։ Այս որոշմամբ Շվեդիայի խորհրդարանը Ռիքսդագը 1915 թվականին Օսմանյան կայսրությունում տեղի ունեցած իրադարձությունները ճանաչում է որպես ցեղասպանություն։ Համոզված ենք, որ Շվեդիան պետք է գործնեություն ծավալի Եվրամիության և ՄԱԿ-ի շրջանակներում 1915 թվականի իրադարձությունները որպես ցեղասպանություն ճանաչելու ուղղությամբ։ Թուրքիան չի կարող ժողովրդավարական պետություն համարվել, քանի դեռ այնտեղ ժխտվում է անցյալի իրական պատկերը, ասված է Շվեդիայի խորհրդարանի որոշման մեջ։ Թուրքիան իսկույն արձագանքեց այս որոշմանը։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը հայտարարեց. «Մենք խստորեն դատապարտում ենք այս բանաձևը, մեր կառավարությունը և մեր ժողովուրդը խստորեն մերժում է բանաձևը, որը մեծ սխալներով է և հիմքից զուրկ»։ Նա նշել է, թե դա չի համապատասխանում Թուրքիայի և Շվեդիայի սերտ բարեկամությանը։ «Մենք հետ ենք կանչում դեսպանին խորհրդատվությունների համար»,» ասել է Թուրքիայի վարչապետը։ Շվեդիայում Թուրքիայի դեսպան Զերգուն Կուրուտուրքն ասել է, թե ինքը շատ հիասթափված է.
I'm very disappointed, unfortunately.
Շվեդիայի պահպանողական պատգամավոր Գուստավ Բլիխը խորհրդարանում տեղի ունեցած քննարկումների ժամանակ ասել է, թե սա այն հարցը չէ, որի վերաբերյալ որոշում պետք է ընդունի պարլամենտը. Սա պատմաբաններին վերաբերող հարց է եւ ոչ թե քաղաքական գործիչներին, ասել է նա. Իսկ պատգամավոր Լինդը ընդհակառակ ասել է, որ եթե ցեղասպանության զոհերը չճանաչվեն եւ նրանց տառապանքները չհաստատվեն, այս ցավը կարող է շարունակվել սերունդներ։ Անդրադառնալով Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների տան հանձնաժողովի կողմից եւ Շվեդիայի խորհրդարանի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչման փաստերին, Reuters-ը նշում է, որ Շվեդիան ուժեղ աջակցում էր Անկարային Եվրամիությանը միանալու Թուրքիայի ջանքերին, իսկ Միացյալ Նահանգները ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիայի արևմտյան ուժեղ դաշնակից է։
Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտը 5 շաբթի երեկոյան հրապարակեց աշխարհի ավելի քան 100 պետություններում մարդու իրավունքներին նվիրված տարեկան զեկույցը։ Հայաստանի ներված գնահատականները կրկին մխիթարական չեն պետ դեպարտամենտի զեկույցի մեր երկրին նվիրված հատվածը իմի կբերի Արմեն Քոլոյանը։
Միացյալ Նահանգների պետական դեպարտամենտի մարդու իրավունքների 2009 թվականի 3 հրապարակված զեկույցում ասվում է, որ ԵԱԿ-ն հաղթումներով անցկացված 2008-ի նախագահական ընտրությունների եւ 10 մարդու մահվան հանգեցրած հետընտրական բախումների հանգամանքը շարունակել է շիկացած պահել քաղաքական մթնոլորտը։ Սամվել Նիկոյանի ղեկավարած խորհրդարանական ժամանակավոր հանձնաժողովը, որը կոչված էր ուսումնասիրելու հետընտրական զարգացումները, սեպտեմբերի 16-17-ին հրապարակել է իր եզրակացությունը, ըստ որի հանձնաժողովը չի կարող ավելին պարզել մահվան դեպքերի հանգամանքների վերաբերյալ եւ կոչ է արել իրավապահներին ավելին անել բացահայտելու եւ քրեական հետապնդում իրականացնելու պատասխանատուների առնչությամբ։ Հանձնաժողովը քննադատել է եւ իշխանություններին եւ ընդդիմությանը, ինչպես նաեւ մամուլին բախումներին նախորդած ժամանակահատվածում լարվածության մեծացման մեջ։ Բռնությամբ ուղեկցված անկարգությունների համար հանձնաժողովը առավելապես մեղադրել է ընդդիմությանը, պնդելով, որ նախագահի թեկնածու եւ նախկին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը նախընտրական ժամանակահատվածում նամանք եւ անհանդուրժողականություն սերմանելու միջոցով ընտրությունների օրինականության վերաբերյալ կասկածները սերմանել նույնիսկ կարոզար շավի մեկնարկից առաջ։ 2009-ին Հայաստանում ճգնաժամը չի կարգավորվել, տեղի են ունեցել մարդու իրավունքների ոտնահարման նոր դեպքեր։ Սահմանափակվել է կառավարությունը ազատ եղանակով փոխելու քաղաքացիների իրավունքը մայրաքաղաք Երևանի ավականու ընտրություններում։ Իշխանությունները հետապնդել են ընդդիմախոսներին, նրանց հանդեպ կիրառել բյուրոկրատական մեթոդներով ահաբեկելու կամ վրեժ լուծելու գործելակերպ։ Կամայական ձերբակալություններ են կատարել, ուժ գործադրել ցույցերի մասնակիցների դեմ, ծեցի ենթարկել ձերբակալվածներին։ Ազգային անվտանգության ծառայության գործակալների եւ ոստիկանների կողմից մարդու իրավունքները խախտելու դեպքերը անպատիժ են մնացել։ Իշխանությունները սահմանափակել են մամուլի բազմակարծությունը, գրանցվել են լրագրողների վրա հարձակման նոր դեպքեր, իշխանությունները սահմանափակել են ժողովների եւ հավաքների ազատությունը։
We find ourselves in a moment when an increasing number of governments are imposing new and crippling restrictions.
Ներկայացնելով ամբողջ զեկույցը, պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը ասել է, որ հետզհետե աճում է մարդու իրավունքների պաշտպանության առաքելություն կատարող հասարակական կազմակերպությունների վրա նորանոր եւ ավերիչ սահմանափակումներ իրականացնող կառավարությունների թիվը։
On the non-governmental organizations working to protect rights and enhance accountability.
Հայաստանի քաղաքական դաշտում արդեն իսկ սկսել են ծանոթանալ պետ դեպարտամենտի զեկույցի բովանդակությանը, մոտեցումները, ինչպես եւ կարելի էր ակնկալել, իր արամերժան իշխանական կոալիցիա եւ խորհրդարանական ընդդիմության ներկայացիչների հետ զրուցել է ին գործընկեր Անուշ Մարտիրոսյանը։
Իշխող հանրապետական կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Գալուստ Սահակյանը Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում ներկայացրեց իր գնահատականը Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտի Հայաստանի վերաբերյալ 3 հրապարակված տարեկան զեկույցի վերաբերյալ։
Զեկույցը շատ բացական եմ գնահատում, չի համապատասխանում իրականությանը, մանավանդ հնարավոր չէ, եթե կողմնակալ չի լինում զեկույցը, այն դրական որևէ մեջբերումներ չարվեր։ Կողմնակալ զեկույց է, որը կարծում եմ ոչ միայն չի օգնում հայաստանյան հասարակությանը կամ իշխանությունները, այլև երևի սխալ կարծիքը միշտ էլ վատ դիտարկելի եւ վատ հետևանքներ է ունենում։
Գալուստ Սահակյանին հարցրինք, Հայաստանի համար իր կարծիքով ո՞րն է շահեկան՝ ընդունել քննադատությունը եւ շտկել սխալները, թե դիմակայել քննադատությանը։
Խորհուրդ կտայի այս զեկույցը, որը արված է, փորձեն իրենց մեջ որոնել կամ փնտրտուքներ ունենալ, իրենց մեջ ճշտեն, թե ինչպես կարելի է ներկայացնել զեկույցը, որը ներազդող լինի այս կամ այն պետության համար։
Այսինքն պետ դեպարտամենտը իր համար։
Իհարկե, ուզում եք այսօր նստենք մի քանի հոգով պետ դեպարտամենտի մասին զեկույց գրենք և փորձենք, եթե լավ տրամադրենք, լավ զեկույց գրենք, եթե վատ, եթե զեկույցը գրվում է և զեկույցի քննարկման փուլերում հիմնական կողմը, որին վերաբերելու է զեկույցը, տեղյակ չէ և քննարկմանը չի մասնակցել, այդ զեկույցը ինքնանպատակ զեկույց է։
Ընդդիմադիր ժառանգություն խորհրդարանական խմբակցության ներկայացուցիչ Արմեն Մարտիրոսյանի գնահատմամբ պետ դեպարտամենտի զեկույցում նշված է այն, ինչը համապատասխանում է իրականությանը։
Ընդունեմ, որ սա այն է, ինչ իրականում կա։ Այն հարցադրումները, փաստերը, որոնք այստեղ զետեղված են, ամբողջովին համապատասխանում են իրականությանը, և ես դա ոչ թե որպես ասում եմ քաղաքացի, որը դրա մասին տեղյակ է, լսել է, այլ ասում եմ անձնավորություն, որը տեսել է, իր սեփական մաշկի վրա է զգացել այս ամենը։
Պետ դեպարտամենտի զեկույցին անդրադառնալով Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանն այսօր լրագրողներին ասել է, թե մեջբերում եմ, սա բռնապետության մասին գրված զեկույց է։ Զուրաբյանն այսօր խոսել է նաև ԵՀԿ կողմից հետ Մարտի 1-ին դատավարությունների մոնիտորինգների արդյունքների մասին։ Կարինե Քալանթարյանին լսենք։
ԵՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակի շաբաթվա սկզբին հրապարակած զեկույցի վերաբերյալ Հայազգային կոնգրեսն այսօր հայտարարություն է տարածել։ ՀԱԿ-ի համակարգող Լևոն Զորաբյանի մեկնաբանությամբ զեկույցը վկայում է,
որ այսօր բանտերում պահվող և արդեն ազատված քաղաքբանտարկյալների նկատմամբ արդարադատություն չի իրականացվել, ինչը հիմնազուրկ է դարձնում ռեժիմի այն պնդումները, որ իբր այն մարդիկ, որ այսօր պահվում են բանդերում, իրականում անկախ դատարանի կողմից դատապարտված հանցագործներ են։
Լևոն Զուրաբյանը նշեց նաև զեկույցի թերությունները, նախ որ քաղաքական գնահատականներ չեն տրվել, և երկրորդ՝
զեկույցը ուշացած է։ Զեկույցը պատրաստ է եղել շատ ավելի շուտ, մի քանի ամիս առաջ, եթե ավելի շուտ հրապարակվեր, այն լուրջ ազդեցություն կունենար դատավարությունների վրա։ Դա չեն արել քաղաքական նկատառումներից ելնելով, և մենք անընդունելի ենք համարում նման կեցվածքը ԵԱԿ-ի ժմիգի գրասենյակի կողմից։
Չնայած նշված տերություններին, այդուամենայնիվ զեկույցի հեղինակները,
արձանագրելով աղաղակող անօրինականությունների մասին իրողությունները, արդեն լրջագույն զենք է տվել մեզ, որովհետև մենք արդեն կարող ենք ամբողջ միջազգային հանրության առաջ հիմնավորել այն փաստը, որ ըստ էության քաղաքբանտարկյալների նկատմամբ արդարադատություն չի կիրառվել։
Հայաստանում գործող ամենաակտիվ իրավապաշտպան կառույցներից մեկը Հելսինկյան ասոցիացիան այսօր հրապարակել է իր տարեկան զեկույցը, պնդելով, որ 2009-ին մարդու իրավունքների շուրջ կացությունը Հայաստանում այդպես էլ բարելավման միտումներ չարձանագրեց։ Տաթևիկ Լազարյանն է պատմում։
2009 թվականին մարդու իրավունքների վիճակը մեծ մասամբ պայմանավորված է եղել 2008 թվականի նախագահական ընտրությունների և դրան հաջորդած Մարտի 1-ին դեպքերի զարգացումներով քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական և մարդու իրավունքների ոլորտներում, ասված է Հելսինկյան ասոցիացիայի զեկույցում, այն փաստում է, որ Մարտի 1-ին իրադարձությունների հետևանքով դեռևս անազատության մեջ են գտնվում 13 հոգի, որոնց Հելսինկյան ասոցիացիան քաղաքբանտարկյալ է համարում։ Հելսինկյան ասոցիացիայի ղեկավար Միկա Դանիելյանն ասում է, այս տարի առանձին անդրադարձ են կատարել Մարտի 1-ի իրադարձություններից հետո դատավարությունների ընթացքին, իսկ ողջ զեկույցում դրական գնահատականներ չկան։
Հնարավոր է ասեմ, որ զեկույցում դրական գնահատականներ չկան, որովհետև դրական մենք ոչ մի բան չենք տեսել։ Նույնիսկ այն բարեփոխումները, որոնք իշխանությունները մեզ ներկայացնում են և ասում են բարեփոխումներ ենք անում, դա միայն թղթի վրա բարեփոխումներ են։ Ոչ մի գործ չի արուսվեց ոստիկանների դեմ խոշտանգումների համար, անօրինական ձերբակալումների համար։
Զեկույցն արդեն ուղարկել են Հայաստանի իշխանության ամենաբարձր օղակներին, պատրաստվում են նաև միջազգային կազմակերպություններ և դեսպանատներ ուղարկել։
Զեկույցը ուղարկվել է Սերժ Սարգսյանին, Աղվան Հովսեփյանին, Ալեքս Սարգսյանին, Սենան Օղանյանին և Գևոր Դանիլանին։ Մենք հրավիրել ենք տարբեր դեսպանատներ, բայց միայն ամերիկյան դեսպանատունն է ներկա այս միջոցառմանը, և դա խոսում է այն մասին, որ եվրոպական կառույցները ընդհանրապես չեն զբաղվում մարդու իրավունքներով Հայաստանում։ Դա ցավալի է։ Ուրախ եմ, որ ՕԲՍ-ի ներկայացուցիչն է այսօր այստեղ։
Հայաստանում ՀՀԿ ներկայացուցիչ Սերգեյ Կապիտոսով ներկայեր զեկույցի շնորհանդեսին ասաց, որ ցանոթանալու է զեկույցին եւ հնարավոր է համարում զեկույցում տեղ գտած տեղեկատվությունն իրենց համար օգտակար լինի։ Խոսելով մարդու իրավունքների մասին Հայաստանում, Սերգեյ Կապինոսն ասաց, որ հիմնականում իրավապաշտպան կազմակերպությունները բոլոր խնդիրները իշխանությունների հետ են կապում, ինչի հետ ինքը համաձայն չէ։ Այս ոլորտում համակարգային փոփոխություններ են անհրաժեշտ, գտնում է Հայաստանում ՀՀԿ ներկայացուցիչը։
Սիստեմնա нужно подходить и системно целенаправленно работать։
Համակարգային մոտեցումը անհրաժեշտ եւ այդ գործընթացում պետք է ներգրավեն բոլորը, եւ քաղաքացիական հասարակությունը, եւ իշխանությունները, եւ միջազգային կազմակերպությունները։
Եւ международные организации։
Մի քանի ժամից Ստեփանակերտում ուսանողների հետ է հանդիպելու Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը, ակնկալվում է, որ նա հանդես կգա Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացին վերաբերող հայտարարություններով։ Մինչ այդ Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի նախագահը Երևանում հանդիպել է ՀՀԿ խորհրդարանական վարժողովի ղեկավարության հետ։ Հանդիպման մանրամասները կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը ԵՀԿ խորհրդարանական վարժողովի նախագահ Ժոաո Սուարեսի հետ այսօր Երևանում ունեցած հանդիպումից անմիջապես հետո իր անհամաձայնությունը հայտնեց ԵՀԿ ԽՎ-ում Ղարաբաղի հարցով հատուկ զեկուցող Գորան Լենմարկերի երեկվա հայտարարությանը։ Լենմարկերը Երևանում մեկնարկած ՆԱՏՕ-ի Ռոզ-Ռոուդ սեմինարի ժամանակ ասել էր, թե այժմ գոյություն ունի իրական փոխզիջման հնարավորություն եւ Ղարաբաղյան հակամարտությունն անհրաժեշտ է ու հնարավոր է լուծել ամենակարճ ժամանակահատվածում։ Հայաստանում Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցչությունում Սուարեսի հետ հանդիպմանը հաջորդած չփազրույցում Աշոտ Ղուլյանն այս կապակցությամբ մասնավորապես նշեց.
Երևի նկատել եք, որ գոնե պարոն Լենմարկերի մակարդակով վերջին մի քանի տարիներին անընդհատ ամեն տարի նշում է, որ սա հանգուցային կլինի Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման գործում, բայց գործընթացը դրանից ոչ շահում է, ոչ էլ կարծես թե դուժում, եւ բնականաբար մեր ասելիքը ԵԱԿ խորհրդարանական վարժողովին հիմնական թեզերով հենց դրա մեջ էր ամփոփված, որ քանի դեռ Ղարաբաղյան կողմի լիարժեք մասնակցությունը ապահովված չէ, գոնե մենք Ղարաբաղյան կողմից այդպիսի սպասելիքներ չունենք, որ հիմնախնդիրը կարող է շատ արագ լուծվել։
Եվ առհասարակ, ըստ Ղարաբաղի խորհրդարանի նախագահի, ոչ միայն Ղարաբաղյան, այլև ցանկացած այլ հակամարտության պարագայում շտապողականությունն օգտակար լինել չի կարող։
Եթե խոսքը գնում է արագացված տեմպերով կարգավորման մասին, այստեղ նաև շատ մեծ են վտանգները, շատ մեծ սխալներ գործելու։
Իսկ ՀՀԿ խորհրդանական վարժողի նախագահի Ժոաո Սուարեսի հետ հանդիպումից Աշոտ Ղուլյանը գոհեր։
Շատ օգտակար հանդիպում էր եւ շատ հաճելի զրույց էր։
Ղուլյանը ճշգրտեց, Սուարեսի հետ սա առաջին հանդիպումն էր։ Սովորաբար ՀՀԿ ԽՎ շրջանակներում Ղարաբաղյան կողմի շփումները սահմանափակվում էին խորհրդարանական վարժողովում Լեռնային Ղարաբաղի հարցով հատուկ ներկայացուցիչ Գորան Լենմարկերի հետ հանդիպումով։
Չնայած ժամանակի սուղությանը, կարծում եմ, որ հասցրել ենք խոսել հիմնական գծերով եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության այսօրվա իրավիճակի, բնականաբար նաեւ Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման մասին մեր պատկերացումների թեմաներով։
Մեր ցերեկային ծրագրի ավարտին էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնի Աստղիկ Բեդևյանը։
Եվ Երևանը եւ Անկարան այդ արցանագրությունների ճակատագրի համար պատասխանատու են, թուրքական ժամանին ասել է թուրք դիվանագետը, որը ցանկացել է անանուն մնալ։ Որոշ մեկնաբաններ այս արցանագրությունների վախճանն են արդեն կանխատեսել, շարունակել է նա, հայտարարելով, որ գործընթացը ամենևին չի մեռել։ Ժամանի փոխանցմամբ դիվանագետը նաև տեղեկացրել է, որ Թուրքիան ակնկալում է, թե Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի հանձնաժողովում հավանության արժանացած բանաձևը չի հասնի ներկայացուցիչների պալատ, և այն պետք է առանձնանա կարգավորման գործընթացից, որոնք, ասել է դիվանագետը, մեկը մյուսից անկախ են ընթանում։ Լրագիր էլեկտրոնայինը չբացառելով, որ հայերի ցեղասպանության ճանաչման գործընթացն ուղղված է նրան, որ տապալվի հայ-թուրքական կարգավորումը, այսօր գրել է։ Մյուս կողմից, սակայն, առավել հավանական է, որ մենք գործ ունենք ավելի գլոբալ գործընթացների հետ, որտեղ Ղարաբաղյան եւ հայ-թուրքական խնդիրներն ընդհանրմենը գործիքներ են։ Համենայն դեպս, գրում է լրագիրը, Ղարաբաղյան գործընթացն արդեն 20 տարվա պատմություն ունի, ցեղասպանության ճանաչման գործընթացը գրեթե 60, եւ երբևէ այդպիսի աղմուկ չէր եղել, սա կարող է վկայել ընդհանրմենը, որ գործ ունենք իսկապես գլոբալ փոփոխությունների հետ, որտեղ Թուրքիան ու Հայաստանը մտածելու շատ բան ունեն։ Առավոտ օրաթերթում կարդում ենք. «Մենք հայերս կարող ենք միայն կոչեր անել, պատմական արդարության, համամարտկային արժեքները հարգելու եւ այլն»։ Առաջին հայացքից թվում է, որ մեր ձեռքին եղածը դասական թղթեշերեփ է, ինքնաթիռ ուղաթիռների հետ համեմատած, սակայն ես վստահ եմ, հավելում է առավոտի խմբագիրը, որ մեր այդ բարոյական խաղակարտերը կարող են ավելի զորեղ լինել։ Դրա համար անհրաժեշտ է ապացուցել, որ մենք իհիճակի ենք պետություն ստեղծել, որը առաջնորդվում է այդ նույն արդարությամբ և նույն արժեքներով։
Այս ժամին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտեր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը լսեք ժամը 19:00-ին, մինչ այդ այցելեք մեր կայքիչ ազատություն.am հասցեով առայժմ։